Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Ma'lumki, Qozog'istonda yashayotgan 100 dan oshiq millatlar qatorida Uyg'urlarni o'z tarixini o'rganish, ma'rifatini, madaniyatini rivojlantirish mumkinchiliklariga egadir. Bo'lmoq ma'rifat sohasiga ko'proq diqqat bo'linmoqda. Chunki ma'rifatning har qanday millat kelajagining kapaliti ekanligini yaxshi tushungan Uyg'urlar ma'naviy va moddiy mumkinchiliklarini birinchi navbatda Uyg'ur tilida bilim beradigan maktablarni bilimlik va tajribali kadrlar bilan ta'minlashga qaratmoqda. Qozog'istondagi eng cho'ng va innovatsiyalik oliy o'qish o'rinlarining biri Abay nomidagi Qozoq milliy pedagogika universiteti. Ilgarki Qozoq pedagogika instituti bu yo'nalishda cho'ng faoliyat ilib bordi. Ana shu bilim dargohining filologiya fakultetida 1980 yili Uyg'ur bo'limining ochilishi Qozog'iston Uyg'urlari hayotidagi tarixiy ahamiyati zo'r voqealarning biri bo'ldi. Mazkur bo'limni tashkillashda ham uning ish faoliyatini uyushtirishda bo'lib Uyg'ur xalqining mashhur farzandi, atoqli tilshunos olim, akademik Xo'jaahmad Sadvaqasov, shundoqla Oktyabr Jamoliddinov, Mahmud Abdurahmonov, Tursun Alayev, o'g'lan Xo'shirbaqiyeva, Patugun Maqsatova, Ruslan Arziyev, Arslan Mamatov o'xshash ustozlar asosiy rol o'ynadi. Bo'lim o'z ishini Uyg'ur tili va adabiyoti, rus tili va adabiyoti mutaxassisligidan tashqari, yana Uyg'ur tili va adabiyoti ham boshlang'ich bilimning pedagogikasi va metodikasi, Uyg'ur tili va adabiyoti ham tarix, Uyg'ur tili va adabiyoti ham ingliz tili muallimlarini tayyorlash yo'nalishida ilib bordi. Uning ishini texmo yaxshilash maqsadida institut rahbarligini qo'llab-quvvatlashi bilan 1983 yili ichilgan Uyg'ur tili va adabiyoti kafedrasining ahamiyati zo'r bo'ldi. Ma'lumotlarga qaraganda, Uyg'ur bo'limi uchumkorlari bugungi kunda oliy o'qish dargohlarida, muallimlarning bilimini oshirish idoralarida, ilmiy tadqiqot institutlarida, nashriyat, madaniyat, adabiyot sohalarida faoliyat ilib bormoqda. Ularning bir pan doktori, 11 pan namzati, 4 Qozog'iston yozuvchilar ittifoqi a'zosi, 4 ilhom mukofoti sohibi, shundoqla ko'plagan yuqori darajali muallimlar yetilib chiqqan. 25 avgust kuni Quddus Xo'jamiyorov nomidagi Jumhuriyatlik Davlat Uyg'ur musiqali komediya teatrida aynan shu Uyg'ur bo'limining 1985 va 2012 yillar oralig'idagi hukmkorlarining uchrashishi bo'lib o'tdi. Uyg'ur bo'limi hukmkorlarining tashkiliy hay'atini uyushtirishi, Birlik jamiyatlik fondi va Masim Yaqubov nomidagi 101 maktab gimnaziyani qo'llab-quvvatlashi bilan o'tgan bu boshqoshishga ustozlar Olmuta shahri va Olmuta viloyatining Panfilov, Uyg'ur, Amgakchi Qozoq, Talg'ir, Xashkilar nahiyalarida istiqomat qilgan Uyg'ur bo'limining sobiq o'quvchilari qatnashdi. Yig'inda Uyg'ur bo'limi va mazkur uchrashishning tarixiy ahamiyati alohida ta'kidlandi. Uyg'ur bo'limi hukmkorlari tarafidan qurilgan Uyg'ur tili va adabiyoti bo'limi uyushmasining kelajak ish planlari qaraldi ham Uyg'ur milliy ma'rifatining bundan keyinmi gullanishiga, shundoqla Qozog'istonlik Uyg'urlarning har sohalarda utuqlarga yetishiga mazkur bo'limning bor kuchini soladiganligiga ishonch bildirildi. Tantanada shunaqa peshqadam ustozlarga moddiy sovg'alar topshirilib, konsertlik programma tomosha qilindi. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan Uyg'ur bo'limining 1986 yilgi hukmkori Olmuta viloyatining Amgakchi Qozoq nahiyasiga qarashli Baysayit Yessining Ismoil Tayirov nomidagi o'tira maktab muallimi Mervanam Hamrayeva o'z ta'sirotini mundaq deb izhor qildi.
Bugun biz Abay nomidagi Qozoq pedagogika instituti Uyg'ur bo'limini 1986 yili bitirgan hukmkorlari Uyg'ur teatri binosida uchrashib o'tiramiz. Uchrashuvga Olmuta viloyatining har bir nahiyasidan kelgan muallimlar jig'ildi. Uchrashuvning asosiy maqsadini bilgandan keyin minbarga ko'tarilgan oq chashli ustozimiz Mahmud aka Abdurahmonov, Oktyabr aka Jamoliddinov, Tursun aka Alayev, o'g'lan Meda Xo'shirbaqiyevalarga cho'ng hurmat ko'rsatib, guldirilgan javoblar bilan qarshi oldik. Ustozining tavrinib aytgan so'zlarini anglab, texmi xo'shallik ilkiga bo'landik. 30 yil burun qurilgan studentlik guldasta ansamblining a'zolari o'zining yoshlik davrini eslab, sahnani naqsh etib, soz chilib, shu ustozlarning hozirmi sənətin qol üzümgəliyini, yətikirlik bir sızlıq insanla ikəliyini dəlli boldi. Uyğur bölümünü tamamlıqalar Almıta vilayətinin Panfilov, Uyğur, Əmgəkçi Qazaq, Talğır nahiyələrdə əmgək qılavadıdı. Şu cümlədən üzəm işləvatqan İsmail Tayır otura məktirdə 10 qiyqın ustaz ünümlük əmgək qılmaqda. Bolıqmı bu uçuruşunu ötküzüşdə Uyğur bölümü üçünkarlarının təşkili komitetiğa, onlarını qollab qüvvətləgən Məsim Yaqov namındaki 101-ci məktəb gimnaziyəgə, Құдыс Қожамияров намындағы ұйғыр театрға, бірлік жәмиетлік фондыға алайда миннатарлық білдіреміз. Келешекте бұл тәшкілі комитетке техимі чоң ұтықларын етілеп, милли мағрып сағасы да, болып му ана тіліміздің рывачылышы да чоң рөл ойнайдығанылыға шәншіміз камыл.
Хөрметлік радиоанлығычылар, бұл программыны Әркен Асия радиосы үшін Алматыдан ойған тәйірледі.